skjønn, nå er hun lille der. Så bra å se lille Tulla vokser. Hæ? Ja, det er bra. Jeg har lyst til å begynne med litt grann bilder, sånn som jeg ofte pleier når jeg kommer til dere. Det var veldig godt å være igjen. Godt at menigheten endelig kan samles nå. Jeg har litt frimodig, så har vi bare tatt med, nå glemte jeg jo at jeg ikke fikk til å vise film, men en liten hilsen fra Afrika siden sist gang. Og her er jo en av disse våre små menigheter som er samlet. Og nå har vi altså 20 sånne menigheter der nede. Og det er så gøy å se at arbeidet vokser. Det var 3 nye menigheter som ble lagt til når vi var der nede i februar. Og her ser dere vannet som er, og barn i området kommer og henter vannet sitt. Neste bilde. Der ser dere en av disse små jentene i området der som, det heter Dung Dung i det området den brønnen er, og hun har vært og hentet vann sammen med noen søsken. Så da bærer de det. Her har vi altså fått med ned noen gaver, og ser dere at han mannen der, en av lærerne, han holder en dokke. Og vet du, det er visst første gang de ser en dokke. Så alle lærerne måtte først prøve å ta ut og inn sutten på dokka, og tårdeflaska. Så det var så gøy å se, og lykkelig de var. Ungene står og venter på om de skal få lov å holde en liten dokker. Vi kjøpte jo 3 sånn afrikanske dokker da. Så de kunne identifisere seg litt med at de i hvert fall var litt brune, de dokkerne der. Her er førsteklassingene som fortsatt sitter ute. Og grunnen er jo at skolen vokser som de går på. Og det blir for få rom til å ha alle barna inne. Så det neste trinnet der er å få satt opp et bygg til, så de minste kommer inn. Og der er det nesten 100 sånne barn som er under skolealder, altså som er 4, 5 og 6 år. Så de har enda ikke noe klasserom, så du kan ta neste. Her er jo klasserommet sånn som det var fram til vi reiste ned i februar. Og da hadde vi heldigvis fått med oss litt grann mer penger. Også takk til noen av dere her. Og da kan du vise neste bilde. Og nå ser dere det er sement på gulvene, og der er vegger i klasserommet. Og nå er klassene godkjente fra myndighetene side. Så nå kunne de første rett og slett ta eksamen og få godkjent skole. Og da var det tredjeklassingene, og da trengte de et papir på at de var født. Og det hadde de jo ikke. Så vi måtte rett og slett hjelpe til at de kunne få fødselsattester. Så det var noen barn som da trengte fødselsattest for å melde seg opp til eksamen. Men skolen er godkjent, og etter hvert år nå så trenger vi nye sånn fødselsattester. For det er noe som foreldrene ikke har råd til, og det er ca. 30 kroner stykk. Så vi kunne da hjelpe de 10-15 stykkene først som fikk en sånn attest. Så det er jo veldig stas. Her ser dere skolen med en del foreldre samlet under treene. Og de er bare så lykkelige og takker og takker og sier, da må si takk til Norge for at vi nå kan høre om Jesus. At vi har skole, og vi har vann, og vi har jo over 300 barn på skole der nede nå. Så det er jo et stort arbeid som har vokset fram. Du kan ta neste. Her ser dere jo hovedmenigheten. Den har jeg vist dere noen ganger, men det er nå fra siste turen. Og der kom det altså over 1000 mennesker for å feire Jesus. Da kjører vi ut biler ut i bussen, altså ut i ørkenen, henter de på svære lastebiler, og så samles de der, og alle barna måtte denne gangen sitte utenfor på plenen. Det var ikke plass i kirka. Det var vel nærmere 1500 til stede på middag. Og middag, det var jo 4 geiter som var slakta og masse ris. Så vi hadde stor, stor fest og stor glede. Det som nå er liksom den siste delen som vi akkurat fikk sendt penger til, det er tomt som vi måtte kjøpe ut på en av menighetene. Hvis ikke så hadde hun som eide det, vi har fått delbetaling, 50 000. Men hun påstod at nå skulle hun stenge hele kirka hvis ikke vi betalte igjen. Og da hadde vi heldigvis en konferanse i Kristiansand nå for forrige uke. Og den 10.000 i kollekt som vi kunne sende ned til det neste avdraget på tomta. Så Gud er så trofast. Når det problemet plutselig sto der, så kunne vi si i den konferansen, vet du noe, vi mangler altså 10.000 for å kunne få betalt oss et trinn videre. Så Gud, han driver og passer på, og hele tiden sørger for at det som trenges til arbeidet kommer i rette tid. Og dere har litt lyst til å oppmuntre dere også med, sånn som ble sagt nå ifra i dag om at dette er barnearbeidet. Og vet du noe, det å satse på barnene, det kjente jeg bare stakk meg i hjertet. Så nå, fra denne dagen, så kommer vi og Øystein til å gi 1.000 fast i måneden til barnearbeidet i Lillesand. For vi kan ikke la være. Vi kan rett og slett ikke la være. For hva er det som ligger foran oss? Ja, nå ønsker jeg å begynne på talen. For du vet, Gud har så fantastiske. Han har så fantastiske tanker for oss. Og i denne her tida nå under koronaen, så er det jo sånn at vi får litt ekstra god tid til å be. I alle fall hadde vi det, for vi hadde jo ikke noen klienter heller på kontoret mitt. Jeg måtte jo stenge ned alt. Og dermed så hadde vi god tid. Og i denne perioden her, så søkte jeg jo Gud og spurte Gud, hva er det du holder på med? Hva er planen din, Gud? Hva er det som skjer? Hele verden på kne. Hva er det for noe, Gud? Jeg mener, hallo, det er jo veldig enkelt og greit når de har en brann i Australia. For da kan jo vi tørke svetten her oppe og tenke at, åh, takk og lov at ikke vi er der. Og når det er noen jordskjelv et eller annet sted, så kan vi takke Gud for det sjelden jordskjelv her oppe i Norge. Men denne gangen så sto vi midt i noe i en pandemi som rammer hele verden samtidig. Og da er vi nødt til å tenke litt annerledes. Nå er det jo faktisk oss. Nå er det jo oss som kan bli rammet. Nå er det våre arbeidsplasser. Nå er det våre familier som plutselig kan bli arbeidsledige. Nå er det ikke de i Australia, eller i Asia, eller hvor den måtte være. Nå er det oss. Og det skaper jo litt mer trykk, kan man jo si. Og så legger hun merke til at rundt omkring i verden så kommer det bilder inn, så ligger politimenn på kne i gatene og ber til Gud. Leger og sykepleiere står i bønn på sykehusene, fordi de føler seg hjelpeløse. Fra Italia så kom det bilder etter bilder av leger og sykepleiere i bønn til Gud. Fordi de hadde møtt grensen av hva de kunne i seg selv. Du så mennesker i Brasil på kne i gatene, Italia på kne i gatene. Tusener av mennesker har bøyd kne og løftet den eneste boka som heter håp i, det er Bibelen. Og så ropte de Jesus sitt navn. Og det minner meg så uendelig mye om ifra når Gud svarte sitt folk når de var fanger nede i Egyptens land. Et helt folk ropte samtidig. Og Gud sendte svar. Så det er spennende hva Gud holder på med. Og midt oppi dette og med alle disse tankene der, så fikk jeg jo da et syn. Jeg ser en badestrand. Der ligger masse mennesker på den, og der ligger pastoren, og der ligger menigheten, og de ligger på håndklær, og de har solkremesse, og de små prater med hverandre, og ligger der og koser seg på badestranda. Det var fint vær. Det var sommer, det var sol, det var velbehag, det var egentlig utrolig greit. Sånn som vi ofte har det, vi har det jo så greit. Men midt iblant alle som ligger på håndklærne sine med solkremen ved siden av, så ser jeg at det da blir tatt fram noen påler. Tykke, svarte påler, sånne beksatte påler. Og så blir de dunket ned i sanden. Midt inne blant alle de som ligger der, så er det noen påler, dunk, dunk. Og etter hvert så oppdaget at jeg var en av pålene. Dunk, dunk. Og så tenkte jeg, hallo, her ligger resten av gjengen på solsenger og på håndklærene. Ser de ikke hva som foregår? Jeg går gjennom prøvelser, jeg går gjennom forskjellige ting. Men det er jo ingen som ser. Og de lå der og solte seg og pratet. Og det var så hyggelig stemning. Og der sto jeg og fikk bank i huet. Men jeg var heldigvis ikke alene. Det var 10-12 stykker henover stranda som tydeligvis hadde ei tøff tid. Og så stoppet denne bankingen i huet mitt, og så ser jeg ut over sjøen. Og så ser jeg en vanvittig bølge som kommer. En stor bølge. Hun begynner å bruse innover mot land, og plutselig så ser jeg pastoren får det fryktelig travelt. Han triver solkremen sin og håndkle og teia, og så roper han til hele flokken sin. Dere må løpe, dere må løpe, det kommer flodbølge. Og hele flokken av gårde. Det forteste de kunne. Nå var det slutt på det bedagelige, avslapp. Koselige fellesskapet, de løp av gårde, og der sto mitt hold igjen som sånne påler i sanden. Og bølger skyller inn over stranda. Men vi sto helt fast i den sanden. Det var ingenting som kunne rokke oss der vi sto. Og bølger skyldte inn imellom oss, langt oppe på land. Og så dro bølger seg tilbake igjen. Og hva var det da som lå igjen på sanden? Jo, nå var det øverste laget av sanden skyllet vekk. Og nå lå all driten igjen under den øverste laget. Wow! Her lå det papir. Her lå det ispinner. Her lå det plastikk. Her lå det alt mulig rart som folk bare hadde stukket ned i sanden. Men nå ble alt dette avdekket. Alt sammen kom til overfladen. Og jeg tenkte, wow, her var det mye som har ligget skjult under all kosen. Og så kommer bølgen igjen, og skyller hun inn over land for andre ganger. Langt inn over land, og bølgen drar seg tilbake. Og vet du, denne gangen forsvant all driten. Søppelet og alt ble skylt. Gårde. Det forsvant. Og så kommer tredje bølgers feien sin over land. Denne gangen er hun ikke så kraftfull. Det virker som hun er mer mild. Og så trekker vannet seg tilbake, og så ligger det en fantastisk badestrand igjen. Rein, fin, nydelig, innbydende. Og der står mitt påland og kikker rundt omkring for å se hva som skjer. Og vet du hva som er det første som skjer? Det er barna. Nå kommer små barn med badedrakter og spann og små leker trippende. Vet du noe, de kom i flokk og følge. Det var som en hel barnehage på vei ned. Sånne 50 stykker, du så de bare kom togene ned. For nå skulle de ned på den nye vaska stranda. Og så du de sette seg ned og begynte å spa. For nå var det rent. Det var fint. De gikk an å leke. Og så kom ungdommene. Surfebrett under armen. De bare styrte forbi alle disse ungene og ut i bølgene. Ut og kaste seg på bølgene. Det var passelige bølger nå. Ikke sånne farlige store bølger, men passelige bølger. Og hele tiden så snudde de seg og så ropte de til oss pålene som sto på land. Så du meg? Så du hvor god jeg var? Så du den svingen jeg klarte i dag? Og så begynte den hellige ånd å tale til gjennom disse bildene. At lenge nok har menigheten hatt det så greit, og vi har laget oss våre vaner og uvaner, og vi har hatt en sånn komforttid. Og så sier Gud, men jeg måtte la min ånd komme som en bølge for å vekke mitt folk i Norge. De trengte å våknes opp ifra sløvhet og likegyldighet, og fra alt det som de hadde bare tatt så lettvint på. Nå var det tida for omvendelse og ransakelse, der igjen mitt folk måtte på kne foran meg, for å søke meg om hjelp, søke meg om trygghet, søke meg om veiledning og ledelse. Og jeg tror at disse to første bølgene allerede nå har dratt over hans folk. Først den skremmebølgen som kom der alle ble, det kommer bølge, hjelp, hjelp. Så tror jeg denne tida har vært en ransakelsens tid for veldig, veldig mange mennesker. Der vi på en annerledes måte har vendt oss til Gud i bønn. Kanskje ikke bare for oss selv, men for familien, for naboen, for hele verden. Og så kommer den tredje bølga. Den som setter alle ting i stand. Den som gjør at vi på en måte kan få begynne litt på nytt igjen. Og da tror jeg alle disse barna kommer. Og det som dere nå har fått, det gikk bare så rett inn i det jeg har gått med. Gud kommer til å starte med barna. Og ikke bare med de små barna, men det kommer mange nyfrelste barn også til. Men når barna kommer, så kommer ungdommene og foreldrene og familien, da kommer de andre. Men det er noe med disse barna. Dere skulle ha sett den flokken av barn i alle de nydelige forskjellige små badedraktene. Og alle de spannene og alt det de hadde. Det var sånn et vakkert syn å se at Gud selv driver og forbereder sin vekkelse. Og nå mens vi er midt inne i den delen som jeg kaller for renselsen, så var det jo i påsketida, det var jo da de fleste av oss fikk virkelig bruke tid med Gud. Og da får jeg dette ordet fra Jesus, at han sier, er du villig til å drikke ditt beger, sier han. Hæ, sier jeg, mitt beger? Har jeg et beger, Gud? Ja, er du villig til å drikke ditt beger, sier han. Og så begynner han å tale til meg ut ifra det som skjer i påska. Og vi skal begynne med å lese litt ifra Lukas. Ifra Lukas og så ifra vers 39, kapittel 22 og vers 39, Lukas 22. Og han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse.» Og han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil så la denne kalk gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende. Og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bønnen og kom til sine disipler. Og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Mens Jesus er i sin verste tid i sitt liv her på jorda, så kalte han det han gikk igjennom for et beger, en kalk, noe han måtte drikke. Og hvorfor var Jesus så redd for denne kalken? Hva var det han var så redd for? At når han så i dette begeret, så han noe som skapte en sånn angst at han begynte å svette. Blod. Og det er faktisk bare fysisk mulig hvis du er så redd at du har dødsangst, så kan porene her i huden åpne seg så mye at det blir bloddråper i stedet for svette. Så det er en fysisk ting som bare kommer i dødsangst. Så Jesus selv får en sånn dødsangst over seg, at han faktisk svetter blod. Og dette begeret som han skal ta imot ifra Gud, hva er dette begeret for noe? Jo, det er jo Gud som ber han om å drikke det. Men det er ikke Gud som har fylt det. Har du tenkt på det? Det var Gud som ba han om å drikke det. Men det var ikke Gud som hadde lagt opp i begeret. Det var faktisk mennesker. Det var mennesker som hadde lagt noe i dette begeret til Jesus, og som han nå frykta for å drikke fordi det var for mye for han. Han tenkte det var mer enn det han kunne tåle. Og hva var det som lå i dette begeret da? Jo, det var blant annet Judas. Han lå i dette begeret. Ja, for hva var det med Judas? Jo, det var jo han pengekjære disippelen som stadig to i pengepungen. Som forsynte seg underveis, og som hadde en sånn pengebegjær, at når det kom til stykket, så var han villig til å selge Jesus. Vi kan se ifra i vers 2, og i 22. Og ypperste presten og de skriftlærde prøvde å finne ut av hvordan de skulle få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket. Da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, han som var en av de 12. Han gikk av sted og talte med ypperste presten og landshøvdingen om hvordan han skulle forråde Jesus. Da ble de glad, og de ble enige med ham om å gi ham penger. Han godtok tilbudet og søkte en anledning til å forråde ham til dem når ikke folkemengden var til stede. Når Jesus drikker sitt beger, så vet han hva som skal skje den natta. Han vet hva Judas har planlagt. Han vet om sviket fra sin venn. Og han vet at det er en av de tingene som kommer til å skje i løpet av denne natta. Der er min venn Judas. Og når Judas da kommer, så står det fra vers 21. Men se, hans hånd som forråder meg er med meg over bordet, for menneskesønnen går nok bort slik det er bestemt, men ved det menneske som forråder han. Og så kommer Judas med flokken. Og han har avtalt etter at han skal gi han et kyss. Og Jesus sier til han, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Judas er en del av begeret til Jesus. Så har du Peter. Skrydhalsen. Slåsskjempa. Han som alltid kunne best. Han som til og med irettesetter Jesus når han sier han skal lide og dø. Han som var liksom sterkest av de alle på et vis. Han er også i dette begeret. Og så sier Jesus til Peter, før hanen galer. Før hanen galer. Så skal du allerede fornekte meg 3 ganger. Å nei, sier Peter, aldri i livet, jeg kommer jo aldri til å fornekte det. Han sier her i vers 31, Peter, eller Jesus sier, Simon, Simon, se Satan har krevd å få dere i sin makt for å sikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Men Peter sa til ham, Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det er litt av noen løfter. Å ja, ja. Nei, Jesus, jeg kommer til å bli med deg. Samme hva det skal koste. Da sa han, jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag før du 3 ganger har nektet at du kjenner meg. Jesus visste at dette lå i hans beger. Denne bestevennen, som alltid ble sagt først. Peter, Jakob og Johannes. Du vet at den viktigste alltid ble sagt først. Peter, Peter, Peter. Han skulle gå hen og nekte at han kjente Jesus. Og Og når Peter står der og får spørsmålet fra denne tjenestejenta, fra disse som er inne på gårdsplassen, han har jo gått etter Jesus når han er blitt tatt, så svarer Peter i vers 60, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Du er jo blant de, sier han. Du er jo en av de, får han høre. «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Så totalt å avsi seg enhver kjennskap til Jesus. Dette ligger i Jesus sitt beger. Han vet at han kommer til å bli stående alene. Det er ingen som kommer til å stå med han. Ikke engang han som skulle gå i fengsel for han. Og disse vennene som sovner. Jeg vet ikke om du har hatt sånne venner som du har spurt om at du, nå går vi gjennom noe som er litt tøft i familien, nå har vi noe sykdom her, og kanskje vi har noen problemer med arbeidsledighet, eller, ja, du vet alle de vanlige tingene. Har du hatt det sånn at du har spurt noen om hjelp? Vil du stå med i bønn nå? Kan du være med oss og spørre? Møter du de noen måneder etterpå og forventer at de skal spørre hvordan går det med det? Hvordan går det? Og så har de jo glemt det. Å ja, du måtte minne dem på at dere fortsatt hadde det tungt. Du måtte liksom vekke dem opp og så si, du, jeg håper du fortsetter å be. Ja, ja, og hva nå det for noe da? For en skuffelse. Tenk å stå der med sine beste venner, og så sovner de. Så klarer de det ikke. De er ikke i stand til å våke bare en eneste time med mesteren. Jesus visste at dette ligger også i begeret. Dette må jeg være villig til. Det var ikke Gud som la dette i begeret. Det var mennesker. Det var mennesker som svikta Jesus. Og så kom jo alle de andre. Alle de som var myndighetspersoner, røverne, de ble tatt, de ypperste prestene og tempelvaktene og de eldste, de kom ut imot han som om Jesus var en røver. Og Jesus sier jo til dem, jeg var jo rundt og forkynte, der så meg jo åpenlyst, hvorfor tog de meg ikke i dag? Nå kommer det på natta som om jeg skulle være en røver. Der kommer med stokker og med sverd. Eller vaktene som hadde myndighet over han når han var tatt til fange, som spotta og slo han. De lå også i dette begeret. Eller folkets eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, de som kom i sammen i det høye råd, de som kom i sammen for å diskutere Jesus. Disse religiøse som bare skulle sitte sammen fordi de skulle finne ut av hva de mente om han. Og som sier til han i vers 67, «Hvis du er Kristus, hvis du er, så si det til oss.» Hva sier Jesus som svar? Han svarte dem, «Hvis jeg sier det til dere, vil dere slettes ikke tro det.» Det var så mange sånne som skulle ha meninger om det Jesus var. Jeg vet ikke om du har møtt sånne mennesker som har så mange meninger om det. Som har så mange uttalelser om hvem du er og hva du ikke er. Du må ikke tro du er noe. Hvem er vel du som skal liksom komme her og komme her? Vet du, nå det er så mange mennesker som stiller seg i flokker for å bare peke finger og si noe om det du har fått å gjøre eller det du står i. Hvis du er Kristus. Men han svarte det ingenting, for han visste de kom ikke til å tro. Landets herskere da, hvordan stilte disse? Disse som hadde makten, sånn egentlig makten. Vi hadde en Herodes, og vi hadde en Pontius Pilatus her. Han Pilatus, han tog han jo inn for å forhøre han. Og prøve å finne ut av dette her. Og når han snakker med Jesus, så ser han i kapittel 23:3, så sier Pilatus til ham, «Er du jødenes konge?» Han svarte ham med å si, «Du sier det.» Så sier Pilatus til ypperste prestene og folkemengden, «Jeg finner ikke noe skyld hos dette mennesket.» Ja, men da måtte jo saken være grei da. Ingen skyld. Så, vi løslater han her. Nei, det var visst ikke så enkelt. For det var en mobb, det var en folkemengde, det var noen motstandere som stod sammen mot Jesus. Så denne her Pilatus prøver å komme seg litt unna, så han sender problemet videre til neste. Herodes, kan ikke du finne ut av dette? Han kommer jo fra ditt distrikt, det er mye bedre at du dømmer han. Og Herodes ble jo så glad, for endelig skulle han jo få møtt denne her Jesus han hadde hørt om. Men heller ikke der blir det sånn som de hadde tenkt. Han finner heller ingen skyld hos han. Men han får heller ikke de svarene som han kanskje ønsker seg. For han ville se mirakler, han ville se tegn og under, han ville ha noen sånne flotte oppvisninger av Jesus han. Men det står i vers 11 i 23, Herodes og soldatene hans behandlet ham da med forakt og spottet ham. De kledde ham i en praktfull kappe og sendte ham tilbake til Pilatus. På den samme dagen ble Pilatus og Herodes venner med hverandre. Tidligere hadde det nemlig vært fiendskap mellom dem. Og Johannes, han beskriver det enda litt mer detaljert hva det var som skjedde. For han også skriver om Pilatus. Da tok Pilatus Jesus og lot ham piske. Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hans hode, og de tok på ham en purpurkappe. Og så sa de, «Vær hilset jødenes konge!» Og de slo ham med neven, og de kom bort til ham og sa, «Se, jeg fører ham ut til dere, sier Pilatus, for at dere skal vite at jeg ikke finner noe skyld hos ham.» For noen herskere, for noen myndigheter, for en urettferdighet. Og hvordan skjer ikke nettopp det i dag også i vårt samfunn? De som sitter på tronen og som hersker og som har loven i hånden, bøyer ofte unna som mennesker i vårt samfunn, i Norge, faktisk glider for det myndighetene ikke tar tag. De gjør ikke jobben sin. De lar mennesker lide også når de egentlig har rett. Jesus gikk gjennom denne lidelsen målt opp for han av mennesker her på denne jorda. Alt dette var han villig til å gå gjennom for meg og deg. Og når han står der, dømt av Pilatus, dømt av folket, så står det i vers 18, alle ropte på en gang og sa, bort med dette mennesket, og gi oss Barabbas fri. Pilatus prøvde på et vis å gjøre en rettferdig dom. Men folket, mobben, samfunnet, de ville ikke. De ropte bort med ham. Og denne Barabbas, hvem er han? Jo, han er jo en røver, han er en morder. Han sitter inne for de verste kriminelle handlingene. Og hva betyr navnet Barabbas? Hva betyr hans navn? Jo, det betyr noe så enkelt som sønn av sin far. Og hvem var Jesus? Han var sønn av sin far. Så her står det to sønner side om side. Begge sønner sin far. Begge to representerer de en som står høyere enn seg selv. Sønner sin far. Det er som i påska i Israel. De stiller fram to helt like lam. Den ene skal dø. og den andre skal leve. Her står Jesus og bare var sønn av sin far. Og så er det Jesus som må lide. Så er det han som skal dø. Og Barabbas, som fortjente det, som skal få fri. Jesus visste at dette lå i koppen hans sin. Forrådte alle. Og så gikk han inn, og så drakk han sitt beger. Og hvor førte dette begeret han? Hvor førte det han til? Jo, det førte han til Golgata kors. Og mens Jesus henger der på korset, så ble det satt et navn over Jesus. Kongenes konge. Jødenes konge. Når han har gått hele sin vei fram, så kommer sannheten for en dag. De anklager jo Pilatus for at han skrev det. Hvorfor skriver du dette? Kan du ikke bare si at han sier at han er jødenes konge? Nei, sier Pilatus. Jeg skriver det jeg skriver. For når han skriver, Johannes 19,19, Pilatus skrev en titel og festet den på korset, og der sto det skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Når Jesus var villig til å ta sin lidelsesvei, så kom han til det punkt at sannheten ble stående. Hvem er denne mannen? Hvem er denne mannen egentlig? Jo, nå står det skreven over han. For noen til spott. Til noen sånn kan det være mulig. Men i det mesteren dør, så er det mange som slo seg for sitt bryst og så at sannelig, dette var Guds sønn. Sannelig. Han må ha hatt rett, denne mannen. Her kom visst sannheten fram, i alle fall. Hele dette begeret, det drakk Jesus. Når han hadde drikt sitt beger, frivillig, han omfavnet dette frivillig, så sto der noen igjen. Hvem var det som sto igjen, dere? Hvem var det som ikke lå i begeret? Hvem var det som ikke hadde lagt smerten sin i begeret? Forkastelsen. Jo, det står i Johannes 19, 25 og 27, så står det, men, det er så deilig når det kommer sånne menn, men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster, altså tante hans si, Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalena, hun som hadde fått drevet ut alle disse demonene. Og da Jesus så at hans mor og disippelen som han elsket, altså Johannes, sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Og så sier han til disippelen, se din mor. Fra den stund tok denne disippelen henne hjem til seg. Midt i enden av lidelsen, med sannheten over sitt liv, så var det noen som hadde bevart kjærligheten. Det var noen som var trofaste. Det var fortsatt noen som bare hadde kjærligheten å gi til Jesus. Og i det begeret som de holdt, så ble det tømt tilbake til de kjærligheten. Der står de og mottar Jesu kjærlighet. Til og med røveren som henger ved siden av. Han som innrømmer at han ikke fortjente dette. Han får del i denne kjærligheten. I dag skal du være med meg i paradis. Han omvendte seg fra sine synder og sa til den andre, vi fortjener å henge her. Det var hans omvendelse. Vi fortjener å henge her, for vi har faktisk gjort noe galt. Og så spurte han Jesus om en tanke. Og hva har så dette med ditt og mitt liv å gjøre? Det er jo flott at Jesus klarte det. Så fint at Jesus fikk det til. Så bra at Maria og Maria og Maria klarte å stå der sammen med Johannes. Det er fantastisk. En mamma og en tante og en som var blitt befridd. Du, verden, det er bra støttespillere. Noen ganger må vi være glad for familien som holder ut med oss. Eh? Og denne Johannes. Men hva er det dette å lære oss? Det var det Jesus spurte meg om i påska. For vi har jo hørt denne historien så mange ganger. Og så sa han, er du villig til å drikke ditt beger? Er du villig, for begeret kommer fra Gud, det er på en måte livet ditt det. Det er livsveien din. Og du ser kanskje ikke inn i hva som skal komme sånn som Jesus gjorde. Han visste hva som kom, og derfor drøpte disse blodstråpene. Han visste hva som lå foran oss. Heldigvis så ser ikke vi så langt inn alltid. Vi kan ane noen ting, men vi ser heldigvis ikke alltid det som kommer. Da tror jeg vi også hadde hatt bloddråper ifra vår svette. Så takk og lov at Gud sparer oss for det. Men du har kanskje samlet på en del ting i ditt beger. Kanskje du har opplevd at mennesker har sviktet deg. Satt du dårlig rykte om det. Kanskje du har opplevd at de som du stolte på som en Judas, plutselig har vendt seg mot deg og forrådt deg. Eller kanskje du har hatt en sånn venn som har skrytt at jeg skal alltid stå med deg. Du kan alltid regne med meg. Og så plutselig så viste det seg at det ble for tøft. For den dagen du ble syk, eller trengte denne vennen, så plutselig så gikk det ikke allikevel. Da hadde han ikke tid til å komme med tilhengeren når du skulle flytte. Og nei, han hadde ikke tid til når du ble innlagt på sykehus og kom på besøk, for nå var det så mye annet som var viktig. Der er noen sånne begere hos oss alle. Livets beger. Prøvelsens beger. Svik. For noen sykdom. Jesus gikk gjennom masse pine, fysisk pine. Kanskje ditt beger er fullt av pine? Kanskje til og med ditt beger er fullt av angst? Det er noen ting i våre liv som gjør at det er tøft for oss å drikke begeret. Vi tenker, kan det ikke gå forbi? Kan det ikke være annerledes, Gud? Hvorfor gir du meg dette begeret da? Jeg vil ikke ha sånne noe oppi der. Men du skjønner, alle vi mennesker går igjennom dette livet med noe i dette begeret. Og så er det jo sånn et ordtak som sier, det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det. Vet du, det er faktisk litt sant i det. For du ser at det, i det øyeblikket Jesus tog imot sitt beger, så skjedde det en forvandling med Jesus. Det var på en måte som om han omfavnet det beger han hadde fått. Så i stedet for med å komme med alle spørsmålene som sier hvorfor ditt og hvorfor datt og hvorfor er de sånn og hvorfor sier de sånn og hvorfor kan de ikke holde opp og hvorfor, 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 så er det en annen vei som Jesus lærer oss i denne tida. Han sier, hvis du er villig til å drikke ditt beger, ikke som om det var Gud som ga deg det, men mennesker som har gitt deg det, så skal jeg fylle ditt beger med min kjærlighet. Den kjærligheten som Jesus fikk ifra sin mamma og sin tante og Maria Magdalena og Johannes, de sto der som representanter for noen som holdt mål. De bevarte koppen sin med kjærlighet. Og sånn er det for oss også, at alle disse vanskelighetene, dere som kjenner meg og mitt liv, dere vet at det har vært utrolig mye rart i min kopp. Det har vært utrolig mange smertefulle ting i den koppen min. Og jeg hadde et valg, om jeg skulle bare fortsette å se opp i koppen, og forakte, eller være sinne, eller fornærme, eller være sur, eller være irritert, eller være alt mulig rart. Jeg kunne ha gjort det. Men hadde det hjulpet meg videre på veien? Nei, det hadde ikke hjulpet meg videre på veien. Men for hver gang jeg så ned i begeret mitt og så noe jeg skulle ha vært foruten, så hadde jeg et valg. Du kan få lov å drikke dette begeret. Og i det du drikker det frivillig, som en del av din vei, som en del av din skole, så kan du få lov til å tømme dette begeret sammen med Jesus. Og da får du erfare tilgivelsens beger. Da står du der med korset, sammen med mesteren. Og så velger du tilgivelsens vei. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Der er en eneste vei til å kvitte seg med smerte som andre mennesker har gitt til oss. Det er faktisk gjennom tilgivelse. Det finnes ingen annen mulighet. For så lenge du beholder det i glasset og bare ser på det og klager på det eller snakker om det eller forakter de menneskene, så har du fortsatt bitterhetens beger i din hånd. Men den dagen vi er villige til å si Herre, så velger jeg å tilgi. Så velger jeg å akseptere min vei. Da skjer der en utrolig forvandling på innsida. Du blir nemlig satt fri til å elske. Da får du ditt beger fylt med denne kjærligheten som Jesus hadde. Så begynner han å gi deg din mor, eller din sønn, eller din venn. Den som holder mål kommer på banen. Men om vi beholder bitterheten, så kommer der ingen Johannes, eller mamma, eller tante, eller venninne, eller hva vi skal kalle disse tre damene og Johannes. Da finnes ingen som kan komme nær til deg da, for du holder jo i ditt beger. Men er du villig til å gå den samme veien og si, ok, så var det sånn det skulle bli i mitt liv. Det var ikke det jeg ønsket meg. Nei, ikke til Jesus heller. Han ønsker seg heller ikke dette begeret. Det er helt greit at ikke du ønsker deg det. Det er helt greit at du er helt fortvilet over at du måtte gå igjennom det. Men på et eller annet tidspunkt så må vi drikke begeret vårt. På et eller annet tidspunkt så må vi si, ok Gud, så ble dette min del. Og så tømmer du ditt beger for å kunne rekke det på nytt i himmelen. Og så kommer han. Og da fyller han det nemlig med noe nytt. Han fyller det med denne guddommelige kjærligheten som bare han kan. Og i dette kjærlighetsbegeret så vil også sannheten om deg bli skreven over ditt liv. For det er førstens da du kan helt og fullt trø inn i det kallet og i den tjenesten som er din. Det er først en stad du med frimodighet kan trø inn i det som Gud har for deg. Så kan du få være en kjærlighetens apostel, for det er det Gud ønsker seg. Han ønsker seg sånne apostler som står med korset, fylt av kjærligheten, og som etterpå kan sendes ut like til jordens ende. Som kan sendes ut i nabolaget. Som kan sendes ut. Og kanskje du vil høre fra noen av de du kommer til. Ja, men du, for det er det jo så lettvint, og ja, du tror jo du skal være bedre enn. Så kan du kanskje fordele noe av ditt vitnesbyrd og si, nei, det var ikke så lett. Men jeg har møtt en som gikk sammen med meg på veien. En som bar byrdene sammen med meg. Og som er mitt forbilde i hvordan håndtere smerte og lidelse. Og jeg har drukket mitt beger sammen med han. Og så han fylte på nytt. Han har fylt det, så jeg kan leve. Han har fylt det, så jeg kan seire. Han har fylt mitt beger, så det flyter over. Og det Gud har skrevet over deg, og ditt liv kan bli fullført. Amen. Så Jesus, nå takker vi deg, Herre. Nå takker vi deg for det eksempelet som du også var i Getsemanehagen. Og vi bare takker deg, Jesus, for den veien som du gikk, Herre. Og vi takker deg, Herre, for at vi kan få lov til å drikke vårt beger sammen med deg. Ikke som en aksept på at mennesker kan gjøre all slags ondskap imot oss. Og bare legge oss ned og si at det er greit. Men som en aksept på at livet vårt har forskjellige deler og forskjellige ting som vi ikke ønsker oss. Ting som ikke vi ønsker skulle ha vært i vårt liv. Og som det ofte er vanskelig å gi slipp på. Men Herre, du viser oss også ditt eksempel. Så sier vi Herre sammen med deg, ikke sånn som jeg vil, men sånn som du, Far, vil. For da blir det plass til kjærligheten. Da blir det plass til livet. Da blir det plass til det som bare du, Gud, kan gi. Framtid og håp for oss alle. Og nå takker jeg deg for det som du har for den enkelte av oss. Og jeg takker deg for det som du har for menigheten her, Jesus. Og bare takker jeg deg, Herre, for det som du ser i nabolaget, blant barnene, blant ungdommene, Jesus, i familiene her i Lillesand, Herre. Og jeg ber om at den bølga som har gått gjennom oss og deres liv her, Jesus, som har ført til renselse og omvendelse og Herre, la det nå bli en sånn nydelig sans som bare tiltrekker seg. Barnene, de ufrelste. Ungdommene, Herre. Å, Jesus, bønnebarnene. Alle de, Jesus, som de trofast har bedt og lengta etter skulle komme, Herre. Jeg ber Jesus om at du skal la denne milde bølgen, den tredje bølgen, få skylle inn over våre liv, Herre. Så vi kan bli med på det som nå skal skje, Herre. La oss være sånne påler i sanden som har holdt ut i prøvelse, i vanskeligheter. I det som har vært vondt og vanskelig, Jesus, som kanskje mennesker har gjort til meg med vilje noen ganger, Herre. Og det som bare vær og vind har påført oss av lidelse og smerte eller sykdom, Herre. Herre, nå ber jeg om at hver av oss skal være en sånn påle på de strand. Redskaper i de mektige hand, Herre. Og jeg ber om det i ditt hellige navn. Og jeg takker deg, Jesus, for det skal lykkes. Det skal lykkes for den som ikke gir opp.